dnešnej relácii. Vítam predsedničku Progresívneho Slovenska, Irenu Bihariovú. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani Bihariová, hlavná téma našej dnešnej debaty bude očkovanie. A zhodou okolností ste si túto tému vybrali dokonca aj ako ústrednú na verejné zhromaždenie. Mám tu poznamenané, zajtra, teda v piatok, by sa malo v Bratislave konať. Čo je jeho cieľom? Čo chcete dosiahnuť týmto verejným zhromaždením?
Tak už ten samotný nadpis Za očkované Slovensko predznamenáva, že čo je našim cieľom a čo je našou motiváciou. Ak by som to mala naozaj veľmi skrátiť, tak chceme týmto verejným zhromaždením, a hneď v zátvorke podotýkam, nie je to protest, nie je to demonstrácia, to je naozaj pokojné verejné zhromaždenie, ktorým chceme podporiť jednak myšlienku vakcinácie a nejakým spôsobom dopomôcť k zvýšeniu zaočkovanosti. A na druhej strane aj nejakým spôsobom sa zastať zaočkovaných, pretože ja mám pocit, že je to cirka 40% ľudí, ktorí podstúpili vakcináciu. Samozrejme, takisto mnohí si, riešili aj svoje obavy, aj svoje neistoty, napriek tomu to urobili. A nemyslím si, že je fér, ak by boli potrestaní následkami rozhodnutí iných osôb, ak sa rozhodnú neočkovať. A my sa naozaj ocitneme niekedy na jeseň v lockdowne a budeme znovu znášať všetky tie nepríjemné obmedzenia, a teda aj tí, ktorí očkovanie podstúpili. A to sa mi nezdá fér. Takže bereme to jednak ako taký osvetový event, kde chceme teda povzbudiť ľudí k očkovaniu, ale jednak dať aj taký signál tým ľuďom, ktorí podstúpili za očkovanie, že sme tu s nimi a že ich podporujeme, že im ďakujeme, že to vlastne urobili, pretože tým prispievajú koniec koncov k zvyšovaniu imunity aj tých ostatných.
A nie je to zase také rozdeľovanie ako keby spoločnosti? Urobíme verejné zhromaždenie a poďakujeme tej časti, ktorá sa nechala očkovať. Aký odkaz to potom vysiela k tej druhej časti, ktorá sa zatiaľ nerozhodla, alebo dokonca ani nemôže ísť na to očkovanie, lebo zo zdravotných dôvodov to nemajú dovolené?
Výborná otázka. Ak dovolíte, ja ho rozdelím na dve časti, lebo jedna sa teda týka ľudí, ktorí sa nemôžu z objektívnych príčin dať očkovať, a jednak sú tí, ktorých ja nazývam, že sú nerozhodnutí alebo šedá masa. Toto sú ľudia, na ktorých ja posledná mám ťažké srdce, pretože si naozaj uvedomujem, že sa častokrát stávajú obeťou manipulácií, rôznych hoaxov, rôznych klamstiev. Sú to ľudia, v podstate pochádzam z rovnakého sociálneho prostredia, ktorí skutočne nemajú čas prísť domov po práci a budú si študovať náročné štúdie, robiť si komparistiku. Častokrát to prvé, čo sa k ním dostane, sú rôzne dezinformácie a hoaxy. Nedaj Bože, ak ešte majú nejakú negatívnu skúsenosť s lekárom, s lekárkou, a ostávajú zneistení. A to je možno aj taký druhý leitmotív a impuls, prečo to zhromaždenie organizujeme, aby aj ten hlas odbornej obce, aby aj ten hlas ľudí, ktorí už majú očkovanie za sebou, zaznel a nejakým spôsobom ich povzbudil. Pretože ak necháme naozaj hovoriť iba tú, neviem, 200 člennú alebo koľko to člennú skupinu ukričancov, ktorí podľa mňa za tým sledujú vlastnú agendu, ktorí sa neštítia každý deň, každý týždeň vyťahovať rôzne nepravdivé správy o tom, ako vakcína ublížila. V takom prípade tie prípady sú nepotvrdené a týmto naozaj metú a manipulujú ľudí, ktorí by za iných okolností boli minimálne ochotní viesť o tom korektnú diskusiu.
Čiže teraz ste si vyslovene vypýtali otázku, reagujete vašim verejným zhromaždením na tie protesty, ktoré robia antivaxery? Nakoniec, pokiaľ viem, aj v týchto chvíľach, keď nahrávam túto reláciu, nejaký prebieha, týždeň dozadu bol iný, bolo to dosť búrlivé, potom bola aj polícia pod tlakom, že to neúplne zvládla, keďže tam došlo k inzultácii jedného z novinárov. Je teda toto vaše verejné zhromaždenie reakciou aj na to, alebo si jednoducho robíte svoje a toto prebieha paralelne?
Ak smiem, ja by som odpovedala takým svojim osobným príbehom. Ja som predtým, než som sa stala predsedničkou Progresívneho Slovenska, pôsobila ako trestnoprávna právnička v boji proti extrémizmu, kde jedno z mojich kľúčových tém bolo práve boj proti dezinformáciám. A viem vám tu naozaj veľmi, veľmi hodnoverne potvrdiť, že či išlo o integráciu Rómov, migráciu, rodovú rovnosť a naozaj také tie aj odborne náročné témy, sa vždy dostali do rúk akési ukričanej menšine, ktorá ich nejakým spôsobom manipulovala. Takže tá väčšina zrazu na konci dňa nevedela, čomu má veriť, hej? Že kde je pravda. A dokonca tie debaty tak kontaminovali, že už nebolo možné vrátiť sa k racionálnej diskusii. A ja ako človek, ktorý si týmto vývojom prešiel a pozoroval ho teda počas tej mojej profesijnej dráhy, si hovorím, že dnes už nesmieme nechať zopakovať podobný scenár, pretože dnes sú naozaj v hre tie najcennejšie hodnoty. A áno, ja keď si tu všímam, že máme nejakú skupinu ľudí a budem veľmi úprimná, ja sa teda nemôžem ubraniť dojmu, že je podporovaná a burcovaná nejakou časťou populistickej, teda politickej scény, tak mi to príde neuveriteľne nezodpovedné, pretože zo sebou sťahujú aj tých ľudí, ktorí by možno, ako som povedala, boli ochotní minimálne sa porozprávať a minimálne si nechať niektoré neistoty, obavy vysvetliť. Čiže nie je to vyslovene bezprostredná reakcia v tom zmysle, že ideme robiť dva tábory, toto ja vyslovene odmietam. Ale áno, motivovalo ma to v tom zmysle, že nie, toto už dnes nemôžeme dopustiť, aby mlčiaca väčšina ostala mlčiacou väčšinou, pretože ak prehráme znovu tento boj o pravdu, tak tu ide naozaj o príliš seriózne veci a nie fazulky. Hej, že...
Mám tu takúto poznámku. Prezidentka Zuzana Čaputová v minulosti vystrihala pred tým, aby sa téma očkovania stala akoby tou vyhraňujúcou sa témou, na ktorej si politické strany vytvárajú svoju identitu. To znamená, ja neviem, môžu sa definovať pravicová strana, dane, znižovať, ľavicová strana, sociálne istoty, liberálna strana, viacej slobody. A teraz sa budú definovať na základe očkovania, to znamená strany za očkovanie, strany proti očkovania. Chcem sa spýtať, dá sa tomuto nejako vyhnúť, aby tá téma ostala zdravotníckou a nestala sa politickým boiskom?
Mne sa veľmi nepáči presne to, aby sa téma očkovania stala akousi zástupnou témou pre delenie sa podľa politických tričiek alebo delenie ľudí na slušných a neslušných. Toto naozaj nesmieme dopustiť. Ja som toho veľká odporkyňa. Už aj kvôli tomu, že som povedala, že tu ide o podstatne väčšie veci ako v tých predošlých možno témach opradených mýtami. Na druhej strane si ale povedzme, že kto sú tí aktéri, ktorí vnášajú odbornú tému, lebo toto je vyslovene odborná téma, do politického diskurzu. Nie je to ani pani prezidentka, nie sme to ani my, ani my sme neboli tí prví iniciátori, že poďme urobiť verejné zhromaždenie. Ale sú to tí, ktorí majú pocit, že áno, je skupina ľudí náchylná, povedzme, uveriť tým, ktorí sa ich snažia manipulovať, toto tie rôzne dezinformačné prúdy. A ja opakujem, že to nerobia z nezišných úmyslov, majú na tom teda tiež svoj, ako sa povie po anglicky, piece of cake. A majú pocit, že týchto voličov
dokážu... Preložme na slovenčiny kus koláča.
Áno, ďakujem veľmi pekne. A majú pocit, že týchto voličov dokážu pevnejšie pripútať, ak teda budú s nimi živiť strachy vyvolané nejakou to skupinou manipulátorských revolucionárov, alebo teda toho, čo skrátko to zvykneme nazvať antivaxerské hnutie. A toto je mimoriadne nebezpečné, mimoriadne nezodpovedné. Presne ako ste povedali, očkovanie nie je téma na plebiscit, nie je téma na to, aby sme si to tu politicky poťahovali. Viete, že to je podobné, ako keď sa bavíme o núdzovom stave. Hej? Že teda, či má byť, alebo nemá byť. No buď sú objektívne faktory, ktoré hovoria o tom, že máme verejné zdravie natoľko ohrozené, že je nevyhnutné obmedziť niektoré práva a slobody, alebo takýto stav nemáme.
Ale vy musíte mať niekoho, kto to posúdi.
No to by práve, že nemali byť veci politických dohôd, ale odborné diskusie.
Aký je celkový postoj Progresívne Slovenska k očkovaniu ako takému? V podstate sú tam také viaceré možnosti, ale to, čo ich delí, je to, či by malo byť dobrovoľné, to znamená vždy len na základe súhlasu človeka, ktorý je očkovaný, alebo si viete predstaviť, a aj pre tento postoj sú argumenty, že by pre niektoré skupiny ľudí dobrovoľné nebolo, bolo by povinné, poviem príklad, napríklad ošetrovatelia v seniorských domoch, Jednoducho tí seniori sú často už takí starí a v takom zdravotnom stave, že keď sa tam COVID dostane, tak to tam zanecháva za sebou spúšť. Nemalo by sa to aspoň pre týchto ľudí dať ako povinnosť? Chceš robiť ošetrovateľa, musíš sa zaočkovať.
Áno, len toto je naozaj, že znovu otázka pre odbornú obec.
A nemala by to byť politická otázka?
Ja rozumiem, že pre politikov je to veľmi lákavé, lebo si na tom vedia vyrobiť, hej, alebo očakávajú, že si na tom vedia vyrobiť politické body, ale to je práve tá epidemiologická, imunologická, hej, vedecká obec, ktorá by mala byť schopná minimálne teda ak aj nedať záverečné verdikty, ale podklady, na ktorých sa politici teda budú môcť rozhodnúť, aby zvážili aj tie rizika a výhody a možnosti eliminovať rizika nejakých vedľajších následkov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja sama sa necítim byť erudovaná na to, aby som takto závažnú otázku zodpovedala bez toho, aby mi tuto takto na stole ležali tie relevantné dáta.
Už sa chvíľku rozprávame o tom, že by nemali byť ľudia dezinformovaní, že by mali mať korektné informácie, že by mala prebiehať nejaká racionálna diskusia. Je to veľmi ľahké povedať. Je to veľmi ťažké urobiť.
Veď práve.
Naozaj aj ťažko vyčítať, povedzme vláde, ak sa nedostala v tej informačnej kampani ďalej, keďže neustále bojuje ad hoc s problémami, ktoré tá pandémia prináša. Jedna vlna, druhá vlna, pomoc takým skupinám, iným skupinám. V každom prípade ale asi ten stav k dnešnému dňu nie je uspokojivý. Myslím, ak sa bavíme o tej diskusii, ktorá prebieha v nepolitickej, v racionálnej rovine.
Viete, problém dezinformácie ako takých sa nevynoril pri korone. Ona, ako som aj v minulosti hovorila, niektoré tie problémy zakcelerovala a pripomenula nám ich naliehavosť. To sa netýka len zdravotníckych dezinformácií, a to teda naozaj, že v rôznych častiach spoločenských oblastí, najmä takých tých pálčivých spoločenských, možno aj s takým tým polarizujúcim nábojom. A ja mám trošku ťažké srdce za štát, možno ani nie to, za to, že naozaj v tejto mimoriadnej situácii nedokázali úplne pokryť, hej, všetky fronty a je teda boj s dezinformáciami, hoci mám pocit, že sa im tu lepšie darilo než v tých kľudnejších časoch. Lebo toto je niečo, čo musí byť systematická koncepčná práca všetkých rezortov. Každý rezort musí mať strategickú komunikáciu vytvorenú na rôzne parciálne témy, teda kde môžeme vytušiť takéto výbušné alebo témy, ktoré sú náchylné na dezinformácie. Tomu sa musí štát systematicky venovať, to štát musí systematicky vyhodnocovať. Bohužiaľ, to si povedzme veľmi úprimne, že za vlády Roberta Fica a teda tých predošlých rokov, ktoré mal možnosť tieto veci výrazne zmeniť, sme sa toho nedočkali. V tomto sa snažím byť teda spravodlivá, uvedomujem si, že chcieť takto veľkú vec, lebo to nie je hopklobáska zjemťa, od vlády, ktorá presne, ako ste povedali, že sa borila s rôznym typom problémom, by nebolo úplne korektné. Dokonca mám mala informácie, že sa v tom predsa len posúvajú, ale ja by som tam dala ten červený výkričník, že ak sa nám aj trošku uľaví s pandémiou, prosím vás, nezabúdajme na to, lebo sa nám to znovu vráti ako bumerang.
Ja viem, že povedzme na ministerstve zdravotníctva, tam sa Jakub Koda snaží niečo, ale to sú podľa mňa, že aktivity jednotlivca.
Áno, ale ja si veľmi vážim jeho prácu. Ale presne ako ste povedali, že toto nemôžu robiť osamelí vesci. To musí byť naozaj infraštruktúra, veľmi sofistikovane vybudovaná. Ja som sa na to bola pozrieť v Spojených štátoch amerických, ako to funguje tam. A ja teda som si vedomá, že nebudeme mať ani také zdroje, ani personálne kapacity, ale minimálne ako inšpiráciu, ak by tu bola tá politická vôľa, máme kde čerpať.
Poďme k jednej praktickej téme. Úrad verejného zdravotníctva bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihľadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v pondelok večer podpísala pani prezidentka Čaputová. Ako hodnotíte túto novelu? Lebo to je zase konkrétny príklad. Vy formulujete svoje stanovisko vo všeobecnej rovine a teraz otázka. Môžeme na základe COVID preukazu pozerať si zdravotné údaje ľudí a na základe toho rozhodovať, či môže ísť do divadla alebo nie?
Viete čo, tam mňa skôr, áno, my sme už v tom hej, režime, ktorý sme si prešli v núdzovom stave, hej, museli znieť, a nehovorím teda, že sme teraz v núdzovom stave, ani by to nemalo byť rovnaký tým obmedzenia.
Aha, doplňujem, ale týka sa to presne toho, keď sa na základe COVID-automatu dostane ten okres do takého štádia
aha,
pandemického,
okay, rozumieme si,
že už sa budú musieť prijímať opatrenia.
Rozumieme
jasné,
si,
že nie dneska,
rozumieme
keď sú
si
okresy zelené.
Hej, no to je presne to, čo som išla povedať, že tie obmedzenia neprichádzajú v tom prípade z roztopaše, hej, ale preto, lebo máme znovu na základe vedeckých dát a potvrdené, že prichádza k ohrozeniu verejného zdravia. A v tom prípade sa musí na osoby, ktoré sú zraniteľnejšie práve tým, že neabsolvovali očkovanie, uplatniť prísnejšia ochrana ich zdravia. Hej? Mhm. Tak toto ja interpretujem. Ja tam možno zaujímajú také tie menšie nezrovnalosti, lebo ja si nemyslím, že klasná úroveň teda dve dávky vakcíny s tým, že som kedysi prekonal COVID, no ja som sama živý príklad toho, že prekonala som COVID a o 2 mesiace som nemala protilátky, že tam sa s tým treba trošku hej, vycibriť a znovu teda v duchu odborných odporúčaní, ale v zásade my v progresívnom Slovensku hovoríme, že ľudia, ktorí teda majú hej, za sebou očkovanie, tak áno, je úplne prirodzené, veď to je účel a úmysel toho očkovania, aby sa smeli vrátiť do normálneho života, alebo možno trošku diplomatickejšie to poviem, neboli zaťažení takým rozsahom obmedzení, ako v prípade, keď sú tak isto zraniteľní ako neočkované osoby. A mňa hrozne mrzí toto nerozumenie, akým sa to interpretuje, a keď počúvam tie reči o očkovacom fašizme, no to je hlboké nedorozumenie. Hej, lebo tí ľudia, ktorí sa rozhodli neočkovať, teraz dávam do zátvorky ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu byť očkovaní, že sa tu stávajú nebodaj do role naozaj, že ľudí, ktorí prežili holokaust, ktorí si svoje identitárne znaky nemohli vybrať, oni tu možnosť majú, miesto toho špekulujú a rozmýšľajú, ako hej, pretromfnú vedecký konsenzus v celej teda západnej akademickej obci.
A myslíte si, že taký postoj, že jednoducho nepovažujem tie vakcíny za dostatočne preskúšané, pretože v iných prípadoch sa to vyvíja naozaj roky, rokuce a veľmi dlho sa to preveruje, kým sa vakcína vôbec pustí do obehu. A aj tak, napríklad vakcína proti chrípke vie, najmä u starších ľudí, ktorí už majú ťažší zdravotný stav, spôsobiť aj komplikácie. Doktor vám
určite
nevždy odporúči. Chcem
určite
povedať, či je to nelegitímny postoj. Jednoducho sa toho obávam. Radšej počkám. V tejto chvíli sa ešte očkovať nechcem. Neverím tým vakcínám.
Viete, čo by som ja skôr navrhovala? A teraz to naozaj berte ako teda názor laika, možno trošku poznačený aj tým, že som matka. A ja verím, že nás je veľa mám, ktoré sme dávali očkovať dieťa a zažili sme situáciu, kedy sme priniesli 3-týždňové bábätko do ordinácie a pani doktorka sa spýtala, či je v poriadku, či teda nebadáme nejaké hej, kontraindikácie pre očkovanie. Ja si tak hovorím, že pre Boha živého, ako by som to ja mala vedieť. A vždy som proste mala pocit, že ak chceme minimalizovať nejaké takéto rizika vedľajších účinkov, lebo naozaj zvlášť aj pri tých deťoch alebo pri niektorom type pacientov, je to najmenej, čo môže štát urobiť a možno by to aj skutočne pomohlo odbúrať tie obavy, no tak aspoň tie základné testy dať ľuďom vyšetriť. Hej? Pri 3-týždňovom dieťatku, ako viete, že či nemá alergiu na vaječný bielok? Hej? Ako viete, či nedostane anafalitický šok? Ako viete, či nemá vnútorný rozbiehajúci sa zápal? Hej? Že toto sú naozaj veci, ktoré sú aj po finančnej stránke bagateľné. Ja nehovorím, že by to vyriešilo všetko, lebo zase áno, z toho medicínskeho hľadiska viem, že mnohé tie ochorenia prepukajú akutne, kedy sa to vôbec ani nemusí stihnúť zobraziť na tej diagnostickej metóde, ale minimálne aspoň pre to psychologické upokojenie, že tomu štátu záleží a nepodceňujeme hrozbu vedľajších rizik, hej, lebo tie nespochybňuje koniec koncov ani príbalový leták. Takže trošku vstřícnosti si myslím, že by si tí ľudia zaslúžili.
Poďme do septembra. V septembri by mal prísť na Slovensko Svätý Otec, pápež František. Je to udalosť, na ktorú naozaj čakajú nielen slovenskí veriaci, ale podľa mňa aj poľskí, českí, jednoducho príde sem obrovské množstvo národa, budú sa s ním chcieť stretnúť. Mm-hmm. Už teraz sa vyhlásilo, že na tie stretnutia budú púšťať iba očkovaných. Som inak celkom zvedavý, ako sa to v praxi zvládne, keď príde 100 000 ľudí, aby boli všetci očkovaní. V každom prípade sa chcem ale opýtať, ako hodnotíte toto rozhodnutie. Na stretnutie s pápežom nebude strop, bude môcť prísť toľko ľudí, koľko príde, ale budú musieť byť všetci zaočkovaní.
No, to je presne tá vec, ktorej sme sa už niekoľkokrát dotkli, že ak si to naozaj to verejné zdravie, a stále máme teda dá tak založené tvrdenie, že to verejné zdravie je stále ohrozené, no tak asi nikto z nás by nechcel byť účastníkom masy ľudí, kde si nemôže byť už nejakým spôsobom istý. Nehovorím, že sa, hej, keď sa ocitnete medzi očkovanými, že ste 100% chránení, veď to aj tí výrobcovia vakcín hovoria, že nejde o 100% účinnosť. Ale ja si myslím, že to aj v záujme tých ľudí, hej, že ja keď sa sama ocitnem v spoločnosti ľudí nejakého veľmi prepaneného priestoru, tak si tak vždy poviem, že no chvála Bohu, že som očkovaná a bolo by mi nepríjemné, keby som sa ocitala v takejto mase ľudí, kde jednak by som ja mohla byť pre niekoho nebezpečná, niekto iný by mohol byť pre niekoho nebezpečný. A toto sú tie bezpečnostné opatrenia, ktoré vyplývajú práve z rozhodnutia ľudí nedať sa očkovať. A tým bezpečnostnými opatreniami myslím samozrejme aj tie obmedzenia z toho plynúce.
Čiže súhlasíte s tým, myslím, stotočnila sa s tým aj prezidentka.
Áno, je to,
aj hovorca,
je to ochrana biskupov. Verejného zdravia.
Vaša strana pripravuje kampaň Slovensko po korone. Máte pocit, že kedy asi bude po korone? Pretože úprimne povedané, už minulý rok boli také prognózy, že do leta alebo do jesene sa to skončí, alebo teda najneskôr do Vianoc a potom do Veľkej noci. Teraz sa asi pripravujeme na tretiu vlnu. Už sú niektoré hlasy, že to číslo už je nad jednotkou. To znamená, de facto sa rozbieha. Kedy teda prídu na tieto vaše opatrenia po korone?
Hej, to je pekná otázka. Tým, že ja by som rada pripomenula, že my už ani nemusíme čakať na tretiu vlnu, pretože máme dosť poučení z tej prvej aj druhej vlny. Hej? Mňa by napríklad zaujímalo, že ako sme, ja neviem, posilnili sme, povedzme, školských psychológov, máme tu, denne sme zaplavení informáciami o tom, ako mladí ľudia veľmi ťažko znášali po psychickej stránke izoláciu. Hej? Že využil čas teda štát na to, aby povedzme zlepšil pomoc a dostupnosť tejto pomoci pre prípad tretej vlny. To je tiež jedno z tých vecí, ktoré sme ponúkali ako opatrenie, ktoré nás dlho tlačilo ako kamienok v topánke, ale korona nám ho pripomenula. Vyriešil už štát technické zabezpečenie v nemocniciach? Budeme mať zase iba tie lôžka, ktoré sú tie reprofilizované, hej? Alebo budeme mať naozaj už zaškolený personál výlučne schopný sa starať o covidových pacientov. Posunuli sa naše nemocnice niekam? Takže tie otázky, ktoré my nastolujeme ako Slovensko po korone, sú aktuálne stále.
Môže to byť Slovensko s koronou.
Presne, ešte než tá tretia vlna prepukne. A to je mimoriadne smutné. Mám pocit, že ako by to v tejto krajine, na tej politickej scéne, nechcem naozaj krivdiť, nikoho až tak veľmi netrápilo. Hej? Že sa tak spoliehame na to, že veď nejak tým preplujeme. A to je ešte tá lepšia časť verejnosti.
Áno, nemáte ten pocit, že možno, že aj trápi, aj sa toho boja, ale jednoducho vždycky sa im pritrafí niečo také ako keby aktuálnejšie. Napríklad kríza vo vládnej koalícii. Tu musíte riešiť, musíte ju riešiť. Nedá sa to odkladať, lebo kým ju nevyriešite, nemôžete riešiť niečo ďalšie.
No, to je argument na to, že by mala potom ale vláda zvážiť na to, že či je na správnom mieste, hej? Lebo keď má riešiť urgentné problémy a miesto toho rieši, že kto objednal za koľko testy, no tak to je potom na pováženie, hej? Že si vybrala takéto priority. Ale iné som chcela povedať, že pre politikov, áno, sa nechajú žiaľ vyružiť takýmito vecami, ale ja si myslím, že tí bežní ľudia nežijú a nezaujíma ich tým, že kto teraz kope, hej, lopaty a robí hrobára, sú z toho unavení, zažili sme to, ale ich práve trápi to, čo, ako som už povedala, tá korona zakcelerovala, hej, že naďalej nemáme vyriešené, ja sa úplne pri mne sama toho bojím, hej. Ja to teraz teda nechcem zo seba robiť žiadne chudiatko, dovolím si samu seba zaradiť nejaké tej nižšej strednej triede, ale ak by sa znovu zatvorili školy a znovu budem mať doma dve maloleté deti, no ja neviem, ako budem aj zarábať na živobytie, aj sa teda plnohodnotne venovať online vyučovaniu, ako sa to dotkne matiek samoživiteľiek, ako sa to dotkne mužov, ktorí povedzme sú povinní splácať výživné a už dnes sú v nejakom sklze. Že to sú všetko tie veci, ktoré pred sebou tlačíme. Ja neviem, či budeme tlačiť až do 7. vlny, ale tam niekde pre Boha živého na ministerstve snáď musí vzniknúť nejaká skupina, ktorá sa prestane zaoberať tým, že kto sa s kým pohádal, kto koho odvolá, kto dá kedy mimoriadny snem, ale začne sa zaoberať práve týmto, lebo toto je to, čo tým ľuďom spôsobuje otlak v topánke a čo ich vrcholne znechucuje od politiky. A im naozaj úprimne rozumiem.
Moja posledná otázka je legislatívna. Máte poslanca. Už sme to tu riešili v minulosti. Samozrejme je to tak. Strana má v parlamente poslancov, keď sa dostane cez voľby do parlamentu. Ale je pravda, že jeden z poslancov, pán Tomáš Valášek, vystúpil z hnutia, za ktoré bol zvolený a stal sa členom predsedníctva Progresívneho Slovenska. Ten mandát samozrejme má. Imperatívny mandát nemáme. To znamená, ostáva poslancom a má tým pádom aj možnosť predkladať legislatívne návrhy. Chcem sa opýtať, čím teda vy prispejete do tej, no, do tej jesennej diskusie, ako riešiť situáciu s pandémiou napríklad?
Hej,
alebo aké máte vo všeobecnosti?
Mne je veľmi blízka a myslím, že aj sa nám podarilo vykryštalizovať postupne veľmi, veľmi slubný a schopný tím, ktorý rovnako nahliadame na sociálnu rodinnú politiku. Lebo toto sú veci, ktoré sa potom rôznym spôsobom dotýkajú aj vzdelávania, ale aj takého toho, znovu prepáčte, použijem anglicizmus, work-life balance, hej, že vyrovnávania sa s náporom, ktoré sa dnes teda vyžaduje od žien, ktoré častokrát potom prichádzajú o 6 a majú na starosti ďalšiu šichtu, hej, a potom sa divíme, že si idú dávať 45-ke, hej, odrezať prsty kvôli onkologickému ochoreniu, že tu kopec takých tých vecí, ktoré boli naozaj dlho podsúvané pod stôl. Týka sa to tak teda rodičov, ktorí majú malé deti, týka sa to rodičov, ktorých máme už dožívajúcich a nemáme pre ne zabezpečené žiadne sociálne služby. V tomto si dovolím aj oceniť našu kolegyňu Simonu Petri, ktorá vedie pracovnú skupinu a už sa aj ja sama teda veľmi teším, keď v septembri predstavíme viacero takýchto sociálnych a rodinno-sociálnych politik. Nebudú to žiadne vianočné rozdávané príspevky. My teda sa vždy hrdíme tým, že sme skôr za takúto progresívnu a rozvojovú sociálnu pomoc, ktorá tým ľuďom naozaj istým spôsobom pomôže postaviť sa na nohy a odraziť sa z dna.
Len ešte doplňujúca otázka. Bude to mať legislatívnu podobu? To znamená, budú to nejaké návrhy zmeny zákonov?
Áno, áno, áno. To už som teda s kolegyňou Petrik mala túto diskusiu a sú plná entuziasmu, keď sa s ňou teda volá, že už sa nám to zbiera a budeme mať ešte toto, toto sa stretnem s týmto, dohodneme si takéto, že mám z toho naozaj veľmi dobrý pocit, že napriek tomu teda, že Progresívne Slovensko ostalo za tými pomyselnými dverami parlamentu, tak sa v tej našej minimálne najútlejšej zostave podarilo zachovať takého kreatívneho a nezdolného ducha. Tí ľudia sa naozaj empaticky vedia vcítiť do ľudí, ktorí, a nie len v súvislosti s koronou, ale teda aj s bežnými vecami, ktorými sa potýkali predtým, a hľadajú pre ne riešenia. A toto je pre mňa také povzbudivé, lebo áno, pozícia mimo parlamentnej strany je ťažká, nechcem sa tu lutovať, ale ak je nejaké zadosťučinenie, tak je to práve to, že je okolo teda mňa ako predsedničky dostatok šikovných ľudí, ktorí majú plán a odvahu prinášať aj legislatívne návrhy.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem predsedničke Progresívneho Slovenska Irene Bihárievej.
Ja ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor aj za pozvanie.
A v našej relácii sa stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
Dovidenia.